Папа Бенедикт XVI даў сёння аўдыенцыю прэзідэнту Францыі Нікаля Сарказі ў апостальскім палацы. Святы Отец і французскі прэзідэнт сустракаюцца ў трэці раз. Сёння было відаць, што абодва рады гэтай магчымасці. Бенедикт XVI сказаў прэзідэнту, што захоўвае вельмі цёплы ўспамін аб сваім візіце ў Парыж і Лурд у 2008 годзе. Яны сардэчна гутарылі крыху больш за паўгадзіны на тэмы міжнароднай палітыкі. У прыватнасці абмеркавалі ход мірнага працэсу на Блізкім Сходзе, становішча хрысціянаў у розных краінах, пашырэнне прысутнасці праз міжнародныя ўстановы ў розных частках свету. Была падкрэслена важнасць у перспектыве энцыклікі «Caritas in Veritate» этычнага і сацыяльнага памеру ў эканамічнай праблематыцы. Пасля адбыўся абмен падарункамі. Акрамя сустрэчы з Бенедыктам XVI прайшлі перамовы французскага прэзідэнта з кардыналам Тарчызю Бертоне, дзяржаўным сакратаром святога пасаду, і арцыбіскупам Дамінікам Мамберці, намеснікам дзяржсакратара па адносінах з дзяржавамі. Далей прэзідэнт Сарказі і суправаджаючыя яго асобы прынялі ўдзел у малітве за Францыю ў базіліцы святога Пятра.